Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njohim ngjarjet kryesore që kanë shënuar ditën e sotme, si dhe me materiale të tjera. Por fillimisht ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Në Prishtinë u mbajt ceremonia e inaugurimit të Thaçit president. Policia e Kosovës konfirmon se ka ndaluar në merdar ish generalin serb Bojanić. Arrestohet Abrini, një nga të dyshuarit e sulmeve në Paris. Pas dy viteve do të takohet Këshilli NATO-Rusi. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i ri i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili do të jetë në krye të shtetit në 5 vitet e ardhshme, është zotuar se do të punojë në forcimin e identitetit shtetëror dhe se do të jetë gardian i kushtetutës së Kosovës. Inaugurimi i presidentit të Kosovës është bërë sot në një ceremoni solemne. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Presidenti i ri i Kosovës, Hashim Thaçi, është inauguruar të premtën në një ceremoni solemne të organizuar në sheshin Skënderbeu në qendër të Prishtinës, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit si dhe një numër i konsiderueshëm i musafirëve nga shtetet të botës. Të pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të Kosovës ishte presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarovic, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe diplomat dhe ambasador të vendeve evropiane e mëgjerë. Në këtë ceremoni të dorëzim pranimit të detyrës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentja e deritashme Atifete Jahjaga kam parakaluar para gardës ceremoniale të forcave të sigurisë së Kosovës. Zonja Jahjaga i ka dorëzuar kushtetutën e Republikës së Kosovës, zotit Thaçi, për të shënjuar simbolin e nderit të detyrës së presidentit gjatë mandatit 5 vjeçar. Ndërkaq, zoti Thaçi është përgjigjur duke u zotuar në mbrojtje të kushtetutës, të cilën e quajti simbol dhe bazë elementare të shtetësisë së Kosovës. Në fjalimin e tij, presidenti i ri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka theksuar se do të punojë shumë në përforcimin e identitetit shtetëror.
Unë jam vetëm një president i thjeshtë i një populli heronjësh. Ju premtoj se nuk ka fuqi që do të mund të ndonë endrat e heronjive. Endrat tuja, pritjet tuja, e ju garantoj që shpresat, endrat dhe pritjet tuja, do të jenë shpresat, pritjet dhe vendimet e mia.
Para të pranishmëve, Thaçi ka shpalosur disa nga vijat e objektivave të tij si presidenti Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se do të jeti pa anshëm politikisht, do të forcoj agjend të dialogut aktiv në mes të përfaqësuesve të popullit, pa dallime partijake.
Në sistemin tonë demokratik, presidenti është gardiani kushtetueshmërisë. Nga momenti kur dash betimin dje në kuvend, unë jam një roje, një mbrojtës i dokumentit tonë themeltar. To nuk janë vetë fjalë dhe vetë gjeste. Simbolet janë fuqi, sepse kanë domethënie dhe interpretimin e tyre. Do të punoj fort për forcimin e identitetit
shtetëror. Thaçi ka folur edhe për fshinjësinë e Kosovës. Kosova dhe Serbia, ka shtuar Thaçi, duhet të kalojnë nga faza e normalizimit të marrëdhënieve në procesin e pajtimit në mes dy shteteve dhe popujve. Presidenti Thaçi është prejur i bindur se pajtimi mes këtyre dy vendeve do të ndodhë.
Ne duhet të vazhdojmë rrugtimin tonë evropian dhe dialogun me Serbinë, sepse qytetarët ne kanë obliguar të antarësojmë Kosovën sa më shpejt në bashkim evropian dhe në NATO. Ky është një obligim dhe detyrim nacional që edhe në momentet më të vështira, edhe në bisedat më të rënda dhe në qastet më provokuese, mos të dërzohemi dëshprimit, mos të dërzohemi para urrejtjes.
Në fjalimin e tij, presidenti Thaçi me tekst të veçantë ka folur para të pranishmëve për valën e refugjatëve nga zonat e luftës, radikalizmin dhe terrorizmin e bazuar në urrejtje dhe shkatrim. Ai ka thënë se Kosova do të vazhdoj të jetë pjesë e përpjekjeve globale në luftën kundër terrorizmit.
Palatëve tanë të ndëruar dhe miqve nga barë bota, ju premtoj se Kosova do të jetë halkë fort e zinxhirit antiterrorist. Kosova do të jetë iniciuese e nismave për paqe dhe dialog. Kosova po ndërton raportet e mira me Kçinje. Kosova po kultivon frymën e dialogut. Kosova një kulturën e negocimit. Për të gjitha çështjet që mund të merrni vesh, i kemi dyert dhe zemrat e hapura.
Presidenti i zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi një ditë më parë në një seancë solemne ka dhënë betimin para kuvendit të Kosovës. Ndërkohë ceremonisë së sotme në qendër të Prishtinës i ka paraprir hedhja e gazit lotësjellës disa metra larg nga vendi i inaugurimit. Hedhja e gazit lotësjellës është bërë gjatë kohës kur mysafirët po zënin vendet e tyre për përsjelljen e ceremonisë. Përgjegjësinë për gazin lotësjellës e ka marrë lëvizja vetëvendosje, subjekt politik në opozitë. Në një reagim të vetëvendosjes postuar në rrjetin social Facebook, thuhet se Hashim Thaçi nuk është dhe kur nuk do të jetë presidenti i Republikës së Kosovës. Ai u zgjedh si rezultat i shantazhit dhe blerjes së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe si rezultat i kompromiseve ndaj listës sërbe të Serbisë. Ndryshe, Zoti Thaçi është zgjedhur presidenti vendi gjatë një seance të kuvendit të Kosovës më 26 shkurt të këtij viti, në një seancë me tensione politike, gaz lotësjellës dhe me përplasje të dhunshme në rrugë ndërmjet mbështetësve të opozitës dhe forcave të rendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Sot është dita ndërkombëtare e romve. Në Kosovë, ky komunitet këtë ditë shënon me manifestime të ndryshme. Por lajmi më i rëndësishëm që i erdhi këtij komuniteti, sidomos rreth 1000 romve që jetuan në kampet e Unmikut në veri të Kosovës, është se Kombet e Bashkuara, sipas gazetës New York Times, mund të detyrohen të kërkojnë falje publike dhe t'i kompenzojnë ata për shkak të kushteve të mjerueshme të jetesës për 10 vite me radhë. Ndjekim në vim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kombet e Bashkuara mund të jenë të detyruara të kërkojnë falje publike dhe t'i kompenzojnë familjet rome, të cilat pas luftës në Kosovë ishin vendosur në kampet toksike në veri të Kosovës. Në kampet e refugjatëve të Kombeve të Bashkuara në veri të Mitrovicës dhe Leposaveç, për 10 vjet rresht kanë jetuar rreth 1000 rom. Këto kampe të ngritura nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, e njohur si UNMIK, ishin në afërsi të kombinatit Trepça, andaj edhe që nga fillimi ishin hedhur dyshime për helmimin e këtyre banorëve nga mbetjet toksike, sidomos nga plumbi. Gazeta amerikane New York Times raporton se romët të cilët kanë jetuar nëpër këto kampe mund të presin tani një kompenzim dhe kërkim falje publike nga anë e Kombeve të Bashkuara për faktin se administrata e UNMIK-ut nuk ishte ndërmarr asnjë masë për largimin e tyre për 10 vjet të tëra. Në një opinion të lëshuar më 26 shkurt të këtij viti, paneli për të drejtat e njeriut në kuadër të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, sipas gazetës, bënte me dije se UNMIK-u kishte neglizhuar problemin dhe kishte dështuar të mbronte familjet rome. Paneli ka ardhur në përfundim se UNMIK-u i ka lënë romët në këto kampe me vite, pavarësisht që banorët aty sëmureshin në të shumtat e rasteve nga helmimet e mbetjeve toksike aty, kurse më të goditurit besohet të kenë qenë fëmijët. Ndryshe, sot në botë shënohet dita e romëve, e cila në mbar botën përcillet me manifestime që si qëllim kanë mesazhet për një jetë më të mirë të këtij komuniteti, i cili jeton në shumë shtete të botës. Në veri të Kosovës, në një lagje të banuar me 6 familje rome që dikur jetonin në kampe të UNMIK-ut, banorët thonë se jeta e tyre tani është më mirë, por ende ballafaqohen me probleme të shumta sociale. Leudita T është 13 vjeç. Ajo i gëzohet ditës së romëve sepse ka festë, kurse kushtet e tashme të jetesës thotë se janë shumë të mira sesa në kamp, të cilin ajo e kujton si një vajzë e vogël.
Ofte na më boli. Ata më nije bil. Teshke bil. Nok. Asa do të gjimë më dobro.
Këtu e kemi mirë, atje në kam ka qenë vështirë, por tash jetojmë këtu më mirë, thotë Leudita. Por të rriturit nuk janë të kënaqur as me kushtet e jetesës në këtë lagje. Elfrida Tutaj, nën e 7 fëmijëve, thotë se jeta e romëve vazhdon të jetë e vështirë. Fillimisht ajo ka jetuar në Prizren, më pas në kampin e refugjatëve në veri dhe tani në lagjen e re, por që gjendja sociale si pasaj vazhdon të jetë e vështirë.
Teshko. Do sa teshko zhivi. Paneva ju një, ta se u buqe ju një.
Vështirë jetohet nuk kemi me çka të vishemi e as ushqemi, kështu që presim dimat sociale dhe shtesat e fëmijëve. Derisa nuk i marrim këto mjete, futemi në borxhe dhe më pastaj i kthejmë të hollat. Burri punon punë private dhe kështu jetojmë, thot kjo banore. Ndërkas një i ri me emrin Ismail S, 17 vjeç, thot se jeton së bashku me prindërit dhe vëllaun. Pasi kishte mbaruar shkollën fillore për shkak të kushteve ekonomike, ai nuk arriti të vazhdojë tutje shkollimin dhe për këtë ndjen keqardhje të madhe. Tani më me dëshirë do të gjente një punë.
Shtë të vitërëm në ekipon së u daradi një shtu. Vishë vëllën se më daradi.
Për çfarë kam nevoj për ndonjë punë që të punoj diçka. Më shumë do të dëshiroja vetëm të punoj, thot Iriu me emrin Ismail. Komiteti Rom jeton në pjesë të ndryshme të Kosovës dhe është i përfaqësuar edhe në kuvend. Në ditën e Romëve, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur në takim përfaqësuesit e Romëve me çrast të thuhet se u bisedua edhe për aspekte konkrete të mbështetjes për këtë komunitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë, institucionet kompetente kanë privatizuar 1290 prona, kurse të pashitura kanë mbetur 1865 prona brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Por sipas Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore ndër të tjera ka sjell edhe rritjen e shkallës së papunësisë. Kronik Enadia Ahmetit.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë në vitin 2003, janë shitur 1290 asete të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Numri më i madh i kontratave të nënshkruara është në Prishtinë me një vlerë prej 250 milion euro. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, gjatë këtij procesi numri më i madh i aseteve të shitura apo mbi 300 janë lokale, pasuar nga tokat e bujqësore, kurse 123 janë fabrika. Ylli Kaloshi tregon se gjatë procesit të privatizimit para 8 vitesh është realizuar vlera më e madhe nga shitjet, kurse para 4 vitesh janë shitur numri më i madh i pronave.
Shihet se vlera më e madhe është realizuar në vitin 2006 me mbi 178 milion euro të hyra në fondin e mirëbesimit, kurse në vitin 2012 AKP ka shitur numrin më të madh të pronave. Gjatë këtij viti janë realizuar 163 privatizime që kanë pasur vlerë të përgjithshme rreth 40 milion euro.
Sipas raportit, në këtë proces 85% e aseteve të shitura janë blerë nga personat fizik dhe juridik nga Kosova, 15% nga qytetarët e shteteve të ndryshme të botës, në këtë kuadër prin shteti Greqisë, kurse diaspora ka blerë 9% e aseteve me 57 milion euro. Pavarësisht këtyre, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës e vazhdimisht ka kritikuar mënyrën e procesit të privatizimit në Kosovë. Haji Arifi, kryetari kësaj sindikate, thekson se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve kanë mbetur pa punë.
Ndërmarrjet që po privatizohen kanë pasur një numër konsiderueshëm punëtorëve dhe ato vende po shuhen. Normal që punëtorë komesin po vendin e tyre të punës edhe nëse privatizohen ato ndërmarrje edhe krijohen ndërmarrje të reja ma ai numër i cili ka qenë ato ndërmarrje që kanë punu sigurisht se nuk është.
Viteve të fundit, thot Ylli Kaloshi, procesi privatizimit është realizuar me një ritëm më të ngadalshëm për shkak të bordit jo funksional.
Viti 2014, sidomos viti 2015, është viti kur agjencia ka pasur bord jo funksional dhe bordi i drejtorëve të agjencisë është organ vendimmarrës, pa të cilin nuk mund të zhvillohen një varg aktivitet është paratuara me ligj. Gjatë këtij viti, prandaj edhe ka rënë ritmi i punës agjencisë, sidomos sa i përket shpalljeve të reja të privatizimeve.
Ndryshe, shumica ndërmarrjeve të shitura janë privatizuar me metodën e spin-offit të rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special, të cilat nuk është dashur të ndërrojnë destinimin. Por jo të gjitha kanë mundur të përmban kontratave të nënshkruara nga autoritetet kompetente. Katër ndërmarrjeve u janë marrë aksionet dhe janë kthyer në pronësitë e AKP-s. Me fillimin e procesit të privatizimit ka filluar edhe procesi kompensimit të punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara përmes të ashtu quajturit procesi shpërndarjes së 20%-shit. Proces ky i cili është i bazuar në legjislacionin e përgatitur dhe të aprovuar në atë kohë nga administrata e Unmikut në Kosovë. Si pas të dhënave të AKP-s, shuma tërsishme fondeve të 20%-shit e shpërndara deri me tani është mbi 105 milion euro për me shumë se 23.000 punëtor të kualifikuar nga procesi privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbajtja e zgjedhjeve pa opozitën kryesore nuk do ta zgjidhte krizën politike në Maqedoni, kanë thënë analistët vendor duke komentuar vendimin e shumicës për të shkuar në zgjedhje më 5 qershor dhe vendimin e opozitës për bojkotin e tyre. Por ata kanë qëndrime të ndryshme nëse do të mund të ketë ende hapësirë për ndryshimin e qëndrimit të palëve, qoftë për bojkotin apo shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Vendimi i njanshëm i partive të shumicës parlamentare për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor dhe i opozitës për bojkotin e tyre ka thelluar si asnjëherë më parë krizën politike në vend. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet e tilla nuk e zgjidhin krizën politike, pasi në situatën e krijuar, disa parti do të shkojnë në zgjedhje, ndërsa disa të tjera do të zgjedhin rrugën për të artikuluar kërkesat e tyre. Suleiman Rushiti, analist politik, thotë se VMRO, DPMN dhe BDI kanë vendosur të shkojnë në zgjedhje pavarësisht të mos përmbushjes e kriteret kryesore, para se gjithash për të ikur hetimeve që ka nisur prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprime kriminale, siç pretendon ajo.
Qëllimi i vetëm është që të shpëtojnë nga drejtësia me shpalosjen e përgjimeve në të cilat bëhet fjalë për keqpërdorime të mëdha të pushtetit. Unë mendoj se edhe pse kriza thellohet, është e vetmja rrugë për të pastruar shkajshmërisht këtë shtet nga individ të cilët i mbajnë peng partit politike si prona të tyre dhe me këtë i mbajnë peng edhe shtetin dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Thot Rushiti. Nga ana tjetër, Aleksandar Dashtevski, analist, thot se pavarësisht të vendimit të LSDM-s për bojkot, zgjedhjet do të mbahen.
Ne mu që veke dhe si smeta në odlaganje, zato ashto se promovira politikë të kriza.
Nuk mundet të logarisim në shtyrje në mëtejmë të zgjedhjeve, pasi gjdo shtyrje e tyre, shtynë edhe krizën politike, krizën ekonomike, dhe si pasoj e kësaj do të kemi ikje të investitorave, do të kemi ngecje të zhvillimit ekonomik, dhe gjithë kjo reflektohet tek populata dhe standardi i tyre jetësor. Thotë Dashtevski, i cili nuk përjashton mundosin që LSDM-ja të shqyrtoj vendimin e saj dhe të merë pjesë në zgjedhje. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë i parashikon zgjedhje të reja pas atyre të 5 qershorit, me pjesëmarrjen e ndonjë opsioni të ri politik.
Se është ima dovolo vreme do izbori, dhe që ne e se mirat pishëni.
Ende ka koderi në zgjedhje, ato ende nuk janë dekretuar, ndërsa jemi largë edhe nga fushata zgjedhore, e cila zgjate 20 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve. Andaj mendoj se LSDM-ja me siguri se do ta ndryshojë qendrimin. Nëse mbetet në këtë qendrim, mund të ndodhë që të ketë përçarje në parti dhe ndryshime në krajun e saj dhe paraqitje në një strukturë të re, e cila do ta konsolidonte partinë dhe do të merrte pjesë në zgjedhje, thotë Dashtevski. Por ndryshe nga i vlerëson Suleiman Rushiti, sipas të cilit nuk bëhet fjalë për taktizime politike, por për qëndrime serioze. Ai thotë se në rast se LSDM-ja ndryshon qëndrimin, atëherë do të kishte pasojë përçarëse brenda radhave të saj.
Nuk bëhet fjalë më për taktizime të vogla politike. Në çdo vendim hipotetikisht i tillë i LSDM-s, për vendimin tim është shkatrues për vetë LSDM-n. Por pavarësisht se çfarë vendimi do të marrin në një parti politike, unë mendoj se Maqedonia është futur tashmë në procesin e këllimit, a qytetarët e Maqedonisë tashmë i kanë të qarta, më të qarta çështjet dhe vlerësimet, dhe mendoj se tashmë do të kemi zgjidhje të drejta për proceset dhe jo vetëm kamuflime sa për të shpëtuar situatën politike për të gjetur zgjidhje paliative të cilat pastaj në mënyrë ciklike do të përsëritet.
Thot Rushiti, ndryshe përveç opozitës Maqedonës e bojkotin e zgjedhjeve kanë paralajmëruar edhe partitë jashtë parlamentare. Ato sikur edhe LSDM-ja vlerësojnë se paplotësimin e kushteve, pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat në media nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Duke folur në një forum në Shën Petersburg, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se qeveria amerikane mund të jetë përfshirë në skandalin e njohur si letrat e Panamas. Emri i Putinit nuk ndodhet në listën prej më shumë se 11.5 milion dokumenteve të rrjedhura nga një firmë ligjore nga Panamaja, por aty figurojnë emrat të miqve të tij. Kronika në Vjem sjell hollësi. Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë shaka me rrjedhjen e dokumenteve ligjore dhe financiare të njohura si letrat e Panamas, të cilat thuhet se kanë përfshirë shumë njerëz të afërt me të. Ai ka thënë se kjo është pjesë e një fushate të qeverive të Perëndimit për ta destabilizuar Rusinë. Në komentet e tij të para pas publikimit të artikujve të parë nga organizata mediale më 3 prill, Putini ka mohuar të ketë ndonjë lidhje me llogaritë jashtë vendit, disa prej të cilave sipas raportit janë përdorur për të fshehur pasuri të mëdha. Kundërshtarët tan janë të brengosur nga konsolidimi dhe uniteti i kombit rus nga qytetarët rus shumë etnik, ka thënë ai më 7 prill gjatë një forumi në Shën Petersburg me gazetar lokal e rajonal. Ata po përpiqen të na lëkundin nga brenda e të na bëjnë më të bindur, ka thënë Putin. Në mesin e emrave që thuhet të jenë të përfshirë në letrat e Panamas, është edhe violoncellisti Sergei Roldugin, një mik i vjetër i Putinit, i cili thuhet se është edhe kumbara i njërës prej vajzave të Putinit. Raportet e medjave të bazuara në letrat e Panamas thonë se Roldugin mban qindra miliona dollar jashtë vendit. Putini tha se ai mburret me mikun e tij. Roldugin ka shpenzuar pothuajse të gjitha paratë që ka fituar duke blerë instrumente muzikore jashtë vendit, të cilat i ka sjellë në Rusi, ka thënë Putin. Emri i Putinit nuk ndodhet në listën prej më shumë se 11.5 milion dokumenteve të rrjedhura nga një firmë ligjore nga Panamaja, e quajtur Mossack Fonseca, bazuar në raportet e organizatave mediale që kanë qasje në këto materiale. Këtë element e ka përmendur edhe Putini. Kremlini shpesh kritikon atë që e quan fushat sistematike të qeverive perëndimore dhe mediale për ta dëmtuar Rusin. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov, para disa ditësh kishte thënë se këto janë përpjekje për ta njollosur Putinin dhe për të prishur procesin e zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet të mbahen në shtator. Ndërsa duke folur në Shën Petersburg, Putini sugjeroi se qeveria amerikane mund të jetë prapa këtij skandali dhe ai i u referua një postimi të 6 prillit në Twitter nga WikiLeaks-i, organizatës që orkestroi një rrjedhje masive të dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit në vitin 2010. WikiLeaks sugjeronte se qeveria amerikane ishte e përfshirë pasi njëri nga partnerët e letrave të Panamas, si pjesë e projektit për raportim të krimit të organizuar dhe korrupsionit, kishte pranuar fonde nga USAID Amerikan në mesin e shumë burimeve tjera financiare. Në Washington, zyrtarët amerikan kanë mohuar të jenë të përfshirë në rrjedhjen e këtyre dokumenteve. Ndërko, projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit me bazë në Sarajev, gjithashtu ka mohuar se ndonjë qeveri është e përfshirë, duke thënë se USAID ishte vetëm njëri prej burimeve të financimit dhe se pranimi i parave nga qeveria ishte i rëndësishëm për realizimin e projekteve në rajon, ku ka pak donator.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pikën kufitare në Merdar sot është ndaluar Milovan Bojanić, ish generali i ushtrisë jugoslave dhe serbe, që ishte shumë i afërt me Slobodan Miloševićin. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë të Kosovës Baki Kelani, i cili ka thënë për Radio Evropa e Lirë se i dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është ndaluar në mbajtje. Ai ka shpjeguar se shtetasi serb është ndaluar herën e parë dhe është deportuar mbrapa, por ai herën e dytë ka tentuar edhe një herë të futet ilegalisht në Kosovë, ku edhe i është hapur rasti kalim ilegal i kufirit dhe është dërguar për 48 orë në mbajtje. ndryshe përmes një komunikate për media, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me Selin në Prishtinë ka thënë se Milovan Bojanić ka dyshime se ka përgjegjësi për krime kundër civilëve të parmatosur shqiptar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se 12 persona janë shoqëruar në stacionin policor me dyshimin se kanë hedhur gaz lotësjellës gjatë ceremonisë së inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës, Hashim Thaçi. Policia ka njoftuar po ashtu se një policë është lënduar në përpjekje për të parandaluar hedhjen e gazit lotësjellës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha ka thënë se vendimet e tjera për personat e dyshuar do të merren në konsultim me prokurorin kompetent. I dyshuari i sulmeve të Parisit, Muhamed Abrini, është arrestuar sot, i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP një burim i policisë, pas raportimeve të një televizioni belg se ai ishte arrestuar në një distrikt të Bruxelit. Në të njëjtën kohë, prokurorët kanë thënë se policia ka bërë disa arrestime në lidhje me sulmet vdekje prurëse në aeroportin dhe metron e Bruxelit muajin e kaluar. Burimi i policisë nuk ka dhënë hollësi të tjera lidhur me lokacionin apo rrethanat në të cilat është arrestuar Abrini, por televizioni BRT thotë se arrestimi ka ndodhur në distriktin Anderlecht të Bruxelit, i cili dyshohet se është vendodhja e disa të dyshuarve të tjerë të lidhur me sulmet e Parisit. Abrini, një belg me origjinë nga Maroku, është parë në një stacion të benzinës në veri të Parisit 2 ditë para sulmeve, me të dyshuarin tjetër kryesor Salah Abdeslam, duke drejtuar njërën prej veturave që ishte përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit në Paris, që lanë të vrarë 130 persona. NATO ka njoftuar se do ta realizojë një takim me Këshillin NATO-Rusi në nivel ambasadorësh në bazën e Aleancës në Bruksel gjatë 2 javëve të ardhshme. Në një deklaratë lëshuar sot, Aleanca Ushtarake ka thënë se Këshilli NATO-Rusi do të diskutojë për krizën në dhe rreth Ukrainës dhe për nevojën për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Minskut. NATO kishte pezulluar të gjitha operacionet praktike me Rusinë në prill të vitit 2014 për shkak të aksioneve ruse në Ukrainë, përfshir aneksimin e Krimes në mars të vitit 2014. Që atëherë Këshilli NATO-Rusi është takuar vetëm një herë në qershor të vitit 2014. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi nuk ka bërë asnjë kërkesë lidhur me trupat të reja amerikane për t'i ndihmuar Irakut në luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Gjatë vizitës së sotme në Bagdad, Kerry u tha gazetarëve se dëshiron ta ripërsërisë mbështetjen për Abadin, i cili ndodhet në vështirësi për shkak të krizës politike, ekonomisë së brisht dhe luftës kundër shtetit islamik. Ai tha se ja ka bërë të qartë Abadit se është e rëndësishme që në Irak të ketë stabilitet politik në mënyrë që të mos ndikohen operacionet ushtarake. Azerbajxhani dhe separatistët të përkrahur nga Armenia janë pajtuar për një marrëveshje të përkohshme e cila do t'i lejojë të dyja palët që të kërkojnë trupat e ushtarëve të vrarë gjatë përplasjeve në rajonin e Nagorno-Karabahut. Të dyja palët ishin pajtuar për një armëpushim më 5 prill pas 4 ditësh luftimeve dhe sulmeve që lanë të vrarë me vjetra ushtar. Marrëveshja kryesisht është mbajtur, për të dyja palët kanë raportuar për disa shkelje. Luftëtarët e shtetit islamik kanë filluar sot që t'i lirojnë disa prej punëtorve të fabrikës së Cimentos që i rrëmbyen në verilindje të Damaskut më herët këtë javë, ka thënë Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit. Zyrtarët lokal komunal të dy qyteteve të afërta kanë arritur të sigurojnë një marrëveshje me shtetin islamik për t'i liruar 170 punëtorët që po i mbajnë nga e mërkura, kanë njoftuar ky grup me bazë në Britani të Madhe. Shteti islamik i kishte kapur punëtorët pas sulmeve ndaj forcave qeveritare të Sirisë në një zonë ku ndodhej fabrika e Cimentos në afërsi të qytetit të Dumeirit. Agjencia e lajmeve e ISIP tha sot se grupi ka liruar afro 300 punëtor, por ka ekzekutuar 4 prej tyre që i takonin minoritetit drys. Dham lajme. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materialet të ndryshme. Unë ju inkurajoj të leni edhe komentet e juaja lidhur me temat të ndryshme që shtjellojnë materialet e kolegëve tanë. Materialet tona ju gjithashtu mund t'i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, ju uroj një natë të mirë dhe miru dëgjofshin.